Se împlinesc 52 de ani de când am recitat prima dată Psalmul 23. Îmi amintesc toată viața mea. Eram în biserică la Gurbediu. Tata era păstor pe vremea aceea la Gurbediu și, așa cum facem și noi cu copiii noștri, eram obligați fiecare să participăm cu ceva la serviciu de închinare. Și mie mi-a căzut Psalmul 23, pe care a trebuit să îl recit și nu o să uit niciodată că în timp ce recitam simțeam ceva călduț curgând pe picioare în jos. Așa că asta a fost experiența pe care am avut-o când am recitat prima dată Psalmul 23. Ceea ce spune ceva despre teama mea de a mă exprima în public încă de când am fost copil. Stați liniștiți, nu mai pățesc asta. Mă bucur însă în această dimineață că am ocazia să privesc împreună cu dumneavoastră din nou la acest capitol magistral al Scripturii, care are, pe cât este de simplu, pe atât este de bogat, de încărcat, de frumos, îl putem privi din nou și din nou, l-am privit în urmă cu aproximativ un an în această biserică, și ne tot uităm și tot descoperim lucruri excepționale, deși are doar 6 versete, e foarte scurt, e însă deosebit de plăcut și în această dimineață, cu siguranță e un text potrivit pentru începutul unui an despre care, chiar dacă știm câte ceva, că avem fiecare planurile noastre, nu știm dacă vom reuși să ne împlinim planurile pe care le-am pus la oaltă și în ce măsură vom reuși. Totuși, ceea ce este frumos în acest psalm, pe lângă toate celelalte, este ceea ce spuneam și aseară. Este vorba de această liniște profundă pe care omul lui Dumnezeu o trăiește, chiar dacă circumstanțele nu sunt cele mai potrivite. Sigur că dacă ar fi doar primele 3 versete, am zice sigur că da, cum să nu fie liniștit un om care are așa abundență în viața lui? Pășuni, hrană, ape, înviorare, câte binecuvântări! Cum să nu fie liniștit un asemenea om? Numai că versetul 4 ne duce de pe culmile abundenței în valea umbrei morții. Poți fi liniștit și în valea umbrei morții. Dacă vine în anul ăsta valea umbrei morții, poți fi liniștit și acolo. De la valea umbrei morții trece la vrăjmaș. Și ne vorbește despre una dintre cele mai frumoase și ar trebui, sigur, pentru noi poate un pic mai greu, pentru cei din vremea aceea, o imagine excepțională a celui care cu o strategie specială a unui general care știe să protejeze în cel mai minunat mod pe cel ce este credincios. Și tocmai în asta constă frumusețea acestor cuvinte, pentru că ele ne vorbesc de o liniște care nu poate fi alungată sau furată de anumite împrejurări, ci care poate să gestioneze viața noastră în orice împrejurare. Care este cheia acestei liniști? Însoțirea. Însoțirea cu Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este cu mine și eu sunt cu El. Pentru că așa cum vom vedea, El mă duce. Nu eu îl duc pe El unde vreau eu. El mă duce pe mine unde vrea El. Și eu merg unde mă duce El. Liniștea, atenție, accentuez asta, nu constă în faptul că îl tragem pe Dumnezeu după noi în treburile și afacerile noastre. Liniștea constă tocmai în faptul că nu El vine după noi, ci noi după El. Despre această însoțire, despre această însoțire liniștitoare de plin, aș vrea să vorbesc în această dimineață prin cele 3 exprimări. Dacă observați curgerea textului nostru, David se exprimă în 3 feluri. În prima parte e o descriere a însoțirii lui Dumnezeu pe care o prezintă în fața celor ce citesc acest psalm, primele trei versete. Versetul al patrulea e o a doua exprimare, e un dialog. În versetul 4 nu mai vorbește cu noi, ci vorbește cu cine? Cu cine vorbește în versetul 4? Cu Domnul. Tu ești cu mine. Și versetul 5. Tu îmi întinzi masa. Sesizați, de la a ne descrie nouă această însoțire în termenii cei mai înalți, David trece la dialogul pe care îl are cu cel ce îl însoțește. Și e excepțional pentru că în descrierea pe care o are pentru noi nu punctează momente dificile, ci punctează abundența. În dialogul pe care îl are cu Domnul, el vorbește despre momentele dificile pe care el personal le-a experimentat. Și noi ori le-am experimentat, ori le vom experimenta. Și încheie cu un fel de concluzie, de explozie, este deznodământul unei vieți pe care o însoțește Dumnezeu. Deznodământul unei vieți care e trăită în liniște. Observați primul cuvânt al versetului 6. Da. E o expresie care ne duce spre o concluzie, spre o concluzie care n-are nimic înșelător, o concluzie care nu-i luată ca un fel de drog, o concluzie care prezintă un deznodământ. Oricine umblă în însoțirea Domnului are parte de același deznodământ. Aici David pare să vorbească cu sine însuși, asingurându-se el pe sine că nu are de ce se teme pe parcursul vieții sale, pentru că parcursul vieții sale este unul liniștit, de vreme ce toate lucrurile în viața lui sunt asigurate prin această însoțire providențială a lui Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să poată exprima la fel relația lui cu Dumnezeu, însoțirea lui Dumnezeu. Să o putem descrie în același fel în care o descrie El. Să putem dialoga cu Dumnezeul care ne însoțește în orice împrejurare. Și să putem concluziona că deznodământul vieții noastre va arăta exact cum arată cel al lui David. Că putem fi liniștiți câte zile avem pe pământ. Pentru că ne va însoți împreună cu Domnul îndurarea și fericirea. Doresc ca anul în care am intrat să fie un an liniștit pentru noi toți. Și cum mă exprimam aseară, El să fie liniștit pentru noi și noi să fim liniștiți prin El. Să existe liniște din toate punctele de vedere. Dar această liniște, indiferent de vârsta la care ne aflăm, ține de această însoțire. Iată mai întâi descrierea ei. În descrierea ei avem o proclamare: Domnul este păstorul meu. Este temeiul întregului text. Toate cele șase versete, toate frazele care urmează se așează pe această temelie. Dacă iei temelia, totul se duce de râpă. Totul cade, totul se prăbușește. Și aici temelia este fundamentală, pentru că, sigur, de aia e temelie. Ea ține toată structura. Această însoțire se bazează exact pe această proclamare și ea trebuie să fie o realitate, pentru că altfel liniștea va fi departe de noi. Domnul este păstorul meu. El proclamă stăpânirea vieții lui de către Domnul și susținerea vieții lui de către Domnul. El este liniștit mai întâi pentru că Domnul este Domnul. Și mai apoi pentru că Domnul care este Domnul este și păstorul. și am spus-o de mai multe ori aici, nu poate fi păstorul fără să fie Domnul. Și niciodată nu va fi numai Domnul fără să fie păstorul. Nici nu trebuie să cerem să ne fie păstor, trebuie doar să lăsăm să ne fie Domn. Domnia Lui vine la pachet cu păstorirea Lui. Păstorirea Lui nu vine fără domnia Lui. O repet din nou pentru că tot timpul aud acest text privit sub aspectul acestei pastorale a Lui Dumnezeu. Uită ce bun e Domnul, ce face Domnul, și toată lumea uită că primul cuvânt al psalmului este de fapt temeiul întregului psalm. Domnul este păstorul meu. Iubiții mei, dacă vrem să fim liniștiți, haideți să lăsăm pe Domnul să stăpânească viețile noastre. Și dacă vreți, preocuparea noastră cea mai mare este să ne asigurăm că trăim o viață stăpânită de El, sub stăpânirea Lui, nu că El ne poartă de grijă. Pentru că dacă avem grijă să trăim o viață sub stăpânirea Lui, sigur El ne poartă de grijă. Nu sunt semnificative cuvintele pe care le spune Domnul Iisus în predica înregistrată în Matei. Căutați mai întâi, ce? Împărăția Lui și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da? Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de El. Nu mă feresc să spun că eroarea imensă în ceea ce privește poate pe fiecare dintre noi ce suntem aici, este că prea mult suntem preocupați să o ducem bine, să avem parte de susținerea vieții de către Domnul și prea puțin să trăim o viață sub stăpânirea Lui. Ei, lucrurile stau exact invers. Dacă vrem să începem cu începutul, atunci trebuie să ne asigurăm că în fiecare viață din anul care ne stă înainte, vom avea grijă să fim sub domnia Lui. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce zic eu? Sunt mereu momente de cercetare în care Dumnezeu ne avertizează. Și dacă El este Domnul nostru, vom trăi ce zice tot David, dacă nu mă înșală memoria, am psalmul 37. Am fost tânăr și am îmbătrânit și este ceva ce am văzut pe parcursul întregii mele vieți. Copilul lui Dumnezeu niciodată n-ajunge să-și cerșească pâinea. Niciodată. Așadar, proclamația aceasta este elementul fundamental. Trebuie să căutăm să ne asigurăm că trăim zilnic sub stăpânirea Lui. Nu că avem tot ce ne trebuie. Dacă trăim sub stăpânirea Lui, vom avea tot ce ne trebuie. Dumnezeu ne va susține pe parcursul vieții noastre. Iată, după această proclamație, produsul. Nu voi duce lipsă de nimic. Și e evident că cheia în care trebuie să înțelegem această expresie nu are de-a face cu ceea ce vreau. Că tu poți să vrei orice. Este cu ceea ce îmi lipsește. Dacă Domnul este stăpânul și susținătorul vieții mele, ce mai lipsește? Ce mai lipsește? Nimic. Sigur, eu pot să vreau. Dar aici nu e chestie de voință. Nu spune am tot ce vreau să am, ci spune nu voi duce lipsă de nimic. De ce ar putea duce lipsă cineva care trăiește sub stăpânirea și în susținerea Domnului? De ce ar putea duce lipsă? De nimic. Și evident că David are în vedere cele mai adânci nevoi spirituale și fizice, pentru că urmează în versetul 2 și 3 să ne prezinte procesul acestei însoțiri. De ce nu voi duce lipsă de nimic? Pentru că el mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte. Și sesizați, toate acestea nu pentru că merit eu, nu pentru că eu am demonstrat că merit să primesc toată această abundență, ci din pricina cui? Din pricina numelui său. De vreme ce noi căutăm să așezăm numele său peste viața noastră și să cinstim numele său, slujindu-l și trăind sub stăpânirea sa, din pricina acestui nume, e reputația lui, e numele lui. Și Dumnezeu niciodată nu-și va face numele de râs. Tu îl cinstești pe el, fii sigur că nu va rămâne dator. Din pricina numelui său. Sigur că se poate vorbi mult, putem vorbi de această frumoasă și colosală grijă pe care Dumnezeu are, de prospețime, de abundență, de belșug, de tot ce vreți, toate sunt așezate aici. Dar din nou, procesul ilustrează proclamația pe care am auzit-o și produsul. Așa trebuie privit procesul. Ideea și frumusețea nu este că apele sunt proaspete și că pășunea este verde. Ideea este că Dumnezeu mă conduce și eu mă conformez. Reamintesc, el mă duce. Nu eu îl duc pe el. El mă duce pe mine. Și să vă spun de ce subliniez asta. Ni se spune în Scriptură că trebuie să fim foarte atenți și mai ales aici imaginea pe care o cuprinde textul este cea a oii, nu? Animalul românesc, oaia, interesantă alegere. Așa după cum știm, este cel mai stupid dintre toate animalele. N-are simț de direcție, de orientare, de siguranță, de absolut nimic. Dar n-are coloană vertebrală, nu? Că de la oi, zicem noi, spiritul de turmă. Țipă una, ghiște pățesc toate. Ei, problema cu oile este că ele nu știu care-i pășunea verde. Nu știu care-i apa proaspătă. Nici tu nu știi. Să nu crezi că știi. Să nu crezi că ai idei mai bune decât Domnul. Nu. De-aia e fundamental să ne lăsăm duși de El. Unde zice El că-i pășunea verde, îi verde. Și sunt convins că toți știm că pășunea verde e imaginea cuvântului lui Dumnezeu. E imaginea Scripturilor. Apa aceasta vie, proaspătă, este imaginea care prefigurează ceea ce va spune Domnul Iisus în Noul Testament. Oricine va crede, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și apoi ni se spune că zicea asta prezicând ce? Duhul Sfânt, care va locui în credincioși. Ce minunăție de plan are Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi. Deci, iată cum descrie David această însoțire. Și niciun alt fel de însoțire nu este posibilă. Însoțirea nu constă în faptul că tu îi spui lui Dumnezeu ce trebuie să facă pentru tine. Însoțirea constă în faptul că tu te asiguri că Dumnezeu e stăpân pe viața ta. Și de restul, nu trebuie să mai porți grijă. Să ne înțelegem bine. Nu vorbesc de lenevie. Asta nu înseamnă că dacă Domnul stăpânește peste viața ta, nu trebuie să te duci la servici. Ci înseamnă ceea ce spune Psalmul 127. Degeaba vă chinuiți de dimineață până seara târziu și uitați de Domnul. O faceți degeaba. Da, mâncați, da, cu trudă și durere. Prea iubiților lui, el le dă pâinea după cum bine înțelegem, nu în somn, ci ca prin somn. Trebuie să ne asigurăm că El este stăpânul vieții noastre și că, așa cum suntem învățați în Scriptură, cine nu muncește, înseamnă în două cu M, muncă și mâncare. Nu le-am aliterat eu, așa sunt acolo. Muncă și mâncare. Nu muncești, n-ai dreptul să mănânci. N-ai dreptul să mănânci. Observați dialogul care urmează, un dialog deosebit. Acum David nu vorbește cu noi, vorbește cu cel ce îl însoțește. Nouă ne arată cum e această însoțire. Lui Dumnezeu îi exprimă trăirile lui, bucuria lui, liniștea lui, aducând înainte două ipoteze foarte, foarte evidente. Valea umbrei morții și potrivnicii, vrășmașii. Aici vorbește cu un Dumnezeu care îl însoțește acolo unde nu-l poate însoți nimeni și care îl apără atunci când nu-l mai poate apăra nimeni. Totul e unic aici. În valea umbrei morții, nimeni nu merge cu tine. Și sigur că asta poate fi interpretată, foarte multe interpretări, ce-o fi însemnând valea umbrei morții. Sunt aceste cuvinte, e un cuvânt mai larg un pic mai în limba ebraică, dar e ideea de întuneric și ideea de moarte. Nu atât de mult ideea de vale. Noi suntem mereu și acum e foarte celebră și populară și cântarea cu Dumnezeu, cu muntele și cu valea. Mă rezum la atât. Nu, aici ideea de vale nici măcar nu apare. Apare ideea de întunecime a morții. Ideea de umbră. E ideea de întuneric. De faptul că moartea e un spațiu întunecos, cețos. Și de vreme ce moartea este ceva ce oricare dintre noi va trăi și niciunul dintre noi nu știe când, e foarte frumoasă această dialogare. În valea umbrei morții, Dumnezeu este partenerul unic. Dumnezeu este partenerul unic. Și e unică însoțirea Lui și e unică îmbărbătarea Lui. Pare că această valea umbrei morții nu-i neapărat faptul că El va muri, ci sunt experiențe foarte drastice prin care e trecut de vreme ce zice toiagul și nuiaua ta, ciudată îmbărbătare, nu? Noi considerăm că atunci când trecem prin valea umbrei morții, îmbărbătarea nu are de-a face cu toiag și cu nuia, are de-a face cu, cum să-i zicem, cu un bătut pe spate, cu un cuvânt liniștit. Ei, uite că e semnificativ această prezentare în care David dialoguează cu Dumnezeu și da, el presupune că noiaua și tuiagul pe care Dumnezeu le folosește sunt instrumentele prin care Dumnezeu îl îmbărbătează, îl îmbărbătează. E interesantă și mențiunea pe care o face Domnul Iisus când îl întâlnește pe Saul din Tars, care în aroganța și în mândria lui a știut tot ce trebuie să facă și tot ce vrea să facă și nimeni n-a putut pune căpăstru pe el. Până când Domnul i-a ieșit în drum și zice ce ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș. E imaginea unei oi răzvrătite, dacă există și așa ceva. Că o ai atât de idiotă că nici nu se știe răzvrăti. Dar dacă ar exista un asemenea berbec, zevzec, e toiag pentru el. Un pic numai să dai, să vezi în ce dai. Într-un țepuș. Și nu-i așa? Pavel ne va spune mai târziu că Dumnezeu i-a așezat în carne un? A fost modul în care Dumnezeu a ales să-l țină pe Saul din Tars toată viața lui în umilință. Zice, ca să nu mă îngânf, să nu mă îmbândresc, uite ce mi-a dat. M-am rugat să-l ia, răspunsul a fost, nici nu-mi cap îndoială. Iată modul în care Dumnezeu lucrează, dar liniștea e prezentă, chiar dacă e întuneric, besnă, chiar dacă e cețos, chiar dacă e pericol de moarte. În a doua imagine e și mai frumoasă, tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei. Aici nu este partenerul unic, aici este protectorul unic. Și imaginea, pentru noi, dacă o înțelegem, e un pic mai greu, că da, acum suntem toți cu mesele. Bănuiesc că ați avut o masă bună azi noapte, nu masa, ce-a fost pe ea. Și aici ideea nu este de masă, e de ceea ce este pe ea. Dar știți care e imaginea? Și paharul ăsta plin de peste el, știți care e imaginea? Știți când veneau vrăjmașii, care era una dintre strategiile vrăjmașilor când voia să cucerească o cetate? Ce făceau? O împresurau și se numește în termeni istorici, nu știu dacă, asediu. Nu? Ce înseamnă un asediu? Stăteau în jurul ei astfel încât cetatea să nu mai poată să fie aprovizionată și alimentată cu absolut nimic. Astfel încât până la urmă așa se preconizează că foamea... Nu? Foamea devine un stăpân foarte feroce. Cum a lucrat Dumnezeu la fiul risipitor? Cum de s-a trezit să se întoarcă acasă? Stomacelul. Stomacul a început să-i dea semnale că nu-i bine ceva. Nu? Și de la stomac s-a dus la creier. Ei, e exact această imagine. În mijlocul unui asediu, aprovizionarea lui nu vine din zonele în care sunt potrivnicii lui. De unde vine? De sus. Nu, vrăjmașilor, hai să vă văd. Hai să vă văd. Hai să văd cine poate împiedica această aprovizionare. E adevărat. Dacă e în Ierusalim, nu se mai poate aproviziona, eu știu, din ce cetate, din jur, din dreapta, din stânga. Deși avea un tunel foarte interesant, dar nu ăsta e subiectul meu. Avea un tunel foarte interesant săpat pe vremea lui Ezechia, care a devenit, a funcționat excepțional din punctul ăsta de vedere. Dar pe vremea lui David nu există așa ceva. Observați frumusețea. Aprovizionarea, belșugul nu vine din stânga și din dreapta, ci vine de sus. Vine de sus. Te pot împresura câți vrăjmași vor. Poate fi mulțimea vrăjmașilor imensă să nu mai vezi nici în stânga, nici în dreapta, nici înainte, nici înapoi. Dar bine. Că atunci când nu mai poți privi în stânga, dreapta, înainte sau înapoi, unde privești? În sus. Asta e imaginea. Dumnezeul care aprovizionează, Dumnezeul care aduce abundență, Dumnezeul care alege, îmi ungi capul cu un de lemn. E un privilegiu special al alegerii și David deja avea această alegere, nu? Când a fost trimis Samuel în casa lui Isai, la Betleem. E excepțional și, frații mei, dialogul ăsta ne arată ce minunată este această însoțire și ce liniștiți putem fi. N-avem nicio teamă. Cele mai mari temeri ar putea fi valea umbrei morții sau mulțimea vrăjmașilor. Nicio problemă. Dumnezeu lucrează, El este partenerul unic care vine cu noi acolo unde nu vine nimeni altcineva și care ne protejează așa cum nimeni altcineva nu știe. Deznodământul unei asemenea însoțiri e excepțional, ne arată două rezultate. Mai întâi e siguranța. Siguranța unei vieți liniștite. El o explică în cuvintele: fericirea și îndurarea mă vor însoți. Da, nu este sigur de evenimentele care vor veni, poate veni întunecimea morții, poate veni mulțimea vrăjmașilor, pot exista circumstanțe care vin, e adevărat. Dar nu contează. El este sigur că viața lui va fi o viață trăită în fericire și sub îndurarea lui Dumnezeu. Ce vrei mai mult? Ce lipsește? E adevărat când zice nu voi duce lipsă de nimic? Sigur. Dacă ai această fericire și această îndurare și ele te însoțesc, iată, siguranța aceasta nu constă doar în ceea ce îl însoțește, ci și în perioada de timp. Cât? Toate zilele vieții mele. Sesizați frumusețea, nu zice toată viața mea, ca și când ar fi din când în când, o dată pe săptămână, până la 90 de ani. Observați cum punctează lucrurile. Toate zilele vieții mele. Și în ziua în care mă pomenesc în întunecimea morții, în umbra morții, și atunci fericirea și îndurarea mă însoțesc. De ce? Pentru că tu ești cu mine. Ce siguranță! Dar observați că această siguranță vine cu un alt efect, cu o altă realizare. E o sete. E o sete. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Asta e traducerea pe care o avem, cu asta lucrăm. E destul de complicată traducerea, dar cam asta înseamnă. E interesant faptul că această siguranță pe care o are naște în viața lui ce? Această dorință. Care-i dorința lui? Să locuiască în casa Domnului. Până când? Păi atâta vreme cât îl însoțește fericirea și îndurarea. Aproape că ceea ce ne spune el înseamnă că fericirea și îndurarea îl însoțesc de vreme ce el își dorește să locuiască în casa Domnului. Ce altceva te însoțește în casa Domnului decât fericire și îndurare? Ce deznodământ, ce frumos! Uite, așa e transcrisă liniștea prin însoțirea pe care Dumnezeu ne-o oferă. De ce ai fi tulburat dacă știi că Dumnezeu este cu tine? Și n-am niciun dubiu că Dumnezeu nu este cu noi. Dubiul meu este dacă noi suntem cu El. Dacă suntem conștienți ce înseamnă să fim cu El. Dacă suntem hotărâți să mergem cu El. Și asta nu pentru că umblarea cu El are avantajele pe care le-am prezentat, ci pentru că umblarea cu El nu are alternativă. Nu există alternativă mai frumoasă în viață decât să umbli cu Dumnezeu. Vorba lui Mica, ce alta cere Domnul de la noi? Decât să facem dreptate, dar și să umblăm smeriți cu Dumnezeu. Amin.